Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនបង្កើនយុទ្ធនាការគំរាមកំហែងមុនការបោះឆ្នោតនៅកោះតៃវ៉ាន់ការសម្លាប់មេដឹកនាំ Hamas ធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាកើនឡើងថែមទៀតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនលោកនីណាបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជារងការរិះគន់គណៈពេជ្រចិនបង្កើនយុទ្ធនាការគម្រាមកំហែងលើកោះតៃវ៉ាន់មុនការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគនិយាយថាពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់អាចលែងសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយលោកវីលៀមយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ូរីសៃជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនសម្ពាធលើតៃវ៉ាន់នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភារបស់តៃវ៉ាន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងដល់ក្តៅគគុកនៅថ្ងៃទី13មករាខាងមុខចិនបានបង្កើនវោហារសាសថាការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនជាការជៀសមិនរួចនិងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគខ្លះថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើនសម្ពាធលើតៃវ៉ាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីសាស្ត្រជាយូរមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោក J. Michael Cole ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលអាជ្ញាធិបតេយ្យបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋ IRI បានប្រាប់ VOA ជាលេខអក្សរថារាល់ការបោះឆ្នោតនិងរាល់ពេលវេលានៅរវាងការបោះឆ្នោតចិនបានប្រើវិធីសាស្ត្របែបធัวត្រជាក់និងធัวក្តៅដើម្បីទាក់ទាញនិងគំរាមកំហែងប្រជាជននៅតៃវ៉ាន់លោកខូលគិតថាចិននឹងសម្របសម្រួលកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាដោយសារបេក្ខជនបកប្រឆាំងប្រើវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថាការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកឡាយឈីងទើប្រៀបដូចជាការបោះឆ្នោតឲ្យមានសង្គ្រាមវាជារឿងមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើការរំលឹកយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើនោះនៅក្នុងសន្និដ្ឋានឆ្នាំថ្មីរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាតៃវ៉ាន់និងចិនច្បាស់ជានឹងបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញលោកបានថ្លែងថាពលរដ្ឋចិនទាំងសងខាងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គួរតែមានការភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលបំណងរួមនឹងចែករំលែកភាពត្រចះត្រចង់នៃការស្ទុះឡើងវិញរបស់ប្រទេសចិនបន្ថែមពីលើការព្រមានពីលោកស៊ីការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលមើលការខុសត្រូវលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់លើកស្ទួយការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីដោយនិយាយថានេះជាសេចក្តីប្រាថ្នារួមរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសចិននិងនៅតៃវ៉ាន់លោកសុងតាវប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងនៅក្នុងសារជូនពរឆ្នាំថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី2មករាថាយើងជឿជាក់ថាដរាបណាពលរដ្ឋនៅសងខាងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បង្រួបបង្រួមនិងចាប់ដៃគ្នាយើងនឹងអាចកសាងអនាគតប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងការងើបឬដកអស់ចាឡើងវិញនៃប្រជាជាតិចិនហើយយើងនឹងអាចសម្រេចគោលដៅចម្បងនៃការបង្រួបបង្រួមមាតុប្រទេសលោកខូលនៅទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់បញ្ជាក់អំពីការជៀសមិនរួចនៃការបង្រួបបង្រួមរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោក ហើយបន្តរឹតបន្តឹងជំរឹះរបស់ពលរដ្ឋនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើការបង្រួបបង្រួមផ្អែកលើការពិនិត្យមើលអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋនៅកោះតៃវ៉ាន់និងកេងចំណេញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដែលពួកគេគិតថាពួកគេអាចទទួលបានក្រៅពីការបញ្ជាក់ឡើងវិញនិងការសង្កត់ធ្ងន់លើវោហារសាស្ត្រនៃការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញនេះចិនបានបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការពណ៌ប្រភេទឬ Gray Zone Operation នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដោយបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងនាវាសណ្ដោងនិងបាឡុងនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ប្រតិបត្តិការពណ៌ប្រភេទនេះសំដៅលើការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងមិនមែនយោធាដើម្បីគម្រាមឬបង្ខិតបង្ខំក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់និយាយថាចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងទៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ក្រៅពីនេះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានរកឃើញបាឡុងចិនយ៉ាងតិច6ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2024មកដែលបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយក្នុងនោះបាឡុង4បានហោះលើកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការដាក់ពង្រាយបាឡុងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រពណ៌ប្រភេទដែលចិនបានប្រើប្រាស់តាំងពីខែធ្នូមកលោកស៊ូយូយុនជាអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាប្រចាំវិទ្យាស្ថានការពារជាតិនិងស្រាវជ្រាវសន្តិសុខមានមូលដ្ឋាននៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទថាការដាក់ពង្រាយបាឡុងគឺជាចំណាត់ការដោយចេតនាមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីចេះឥទ្ធិពលលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅកោះតៃវ៉ាន់និងបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការឈ្លានពានដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់លោកស៊ូនិយាយថាព័ត៌មានពីក្រសួងការពារជាតិបង្ហាញថាបាឡុងចិនជាទូទៅហោះកម្ពស់រវាង3657ម៉ែត្រទៅ6096ម៉ែត្រដែលស្មើនឹងកម្ពស់ហោះហើររបស់យន្តហោះស៊ីវិលលោកថ្លែងថាអាចមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសវត្ថិភាពផ្នែកហោះហើរហើយថាការធ្វើបែបនេះបង្ហាញថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្វះការទទួលខុសត្រូវឆ្មាំយាមល្បាតឆ្នេរកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានបណ្ដេញនាវាសណ្ដំចិនចំនួន4ដែលធ្វើដំណើរចម្ងាយប្រហែល7408ម៉ែត្រពីតំបន់ឆ្នេរភាគខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីសប្ដាហ៍មុនផងដែរទោះជាយុទ្ធនាការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនពីមុនមកបានបណ្ដាលឲ្យមានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាមិនចង់បានក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាអាជ្ញាធរចិនកំពុងព្យាយាមសាកល្បងថាតើយុទ្ធនាការបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអាចនាំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកសន្តិភាពនៅតំបន់ច្រកសមុទ្រមួយនេះតាមរយៈការបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខភាពដែលចង់មានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាងមុនជាមួយចិនឬទេលោកយ៉ាវយុនយេសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ University of St. Thomas ក្នុងរដ្ឋ Texas ប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នៅកោះតៃវ៉ាន់បានផ្ដោតលើរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយជាជាងលើទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់ដូច្នេះពួកគេប្រហែលគិតថាប្រសិនបើពួកគេបង្កើនសម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងហោចណាស់ពួកគេប្រហែលអាចរៀបរៀងគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកាន់អំណាចមិនឲ្យទទួលបានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដែលជាលទ្ធផលល្អប្រសើរមួយសម្រាប់ចិនដោយប្រឈមមុខនឹងការប៉ុនប៉ងផ្សេងៗជាច្រើនពីសំណាក់ប្រទេសចិនដើម្បីចេះឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់មន្ត្រីតៃវ៉ាន់បន្តសង្កត់ធ្ងន់និងលាតត្រដាងអំពីការប៉ុនប៉ងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយសង្ឃឹមថាសាធារណជននឹងបន្តយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះតែលោកយេនិយាយថាទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបែបនេះក៏ដោយសារពីមន្ត្រីតៃវ៉ាន់អាចត្រូវមើលរំលងដោយសារព័ត៌មានដតីទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារឿងមួយដែលអាចកើតឡើងគឺពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងយល់ដឹងពីយុទ្ធនាការគម្រាមកំហែងរបស់ចិន ប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលមិនតាមដានការវិវត្តនៃយុទ្ធនាការនេះទេលោកបានបន្តថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់យូរទៅអាចស៊ាំជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលោកថានេះជាគោលដៅដែលចិនរំពឹងនឹងសម្រេចឲ្យបានជាយូរមកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
មួយថ្ងៃក្រោយមីដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ Hamas ម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយ drone ក្នុងទីក្រុង Beirut រួចមកក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេកំពុងតែព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ស្របពេលជាមួយការបន្តអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលការពារជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOA អ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកពោតរិស័យជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានអ្នកនាំរងនៃក្រុមហាម៉ាស់លោកសាឡេអាល់អារូរីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ដ្រូននៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតប្រទេសលីបង់កាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែមករាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ហើយក៏មិនបានបដិសេធរឿងនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី3មករាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller ត្រូវបានសួរថាតើអាមេរិកជឿថាអ៊ីស្រាអែលមានមូលហេតុសមរម្យក្នុងការសម្លាប់លោកអារូរីឬទេលោកឆ្លើយថា
I will say that he was a brutal terrorist with
ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាគាត់ជាភេរវកជនខូខើដៃប្រឡាក់ឈាមតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកជំនាញថាពួកគេបារម្ភថាការសម្លាប់នេះអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមកាន់តែធំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីនិងរាំងស្ទះការចរចាដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងប្រមាណ129នាក់នៅសេសសល់ក្នុងដៃក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាលោក Brian Catullus ជាអនុប្រធានគោលនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលពីលោកបាននិយាយជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
Any efforts at negotiations
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះអាចធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងចរចាដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការឈប់បាញ់ពីព្រោះបុគ្គលនេះជាអ្នកផ្សារភ្ជាប់ការចរចាទាំងនោះពីមុនគាត់នៅកាតាហើយជាអ្នកមានតួនាទីសំខាន់នៅទីនោះ
អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារថ្មីតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាក្នុងតំបន់កាហ្សាគណៈយោធាអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនត្រៀមខ្លាចកងជីវពល Hezbollah វាយប្រហារក្រោយពីការវាយប្រហារដោយ drone នោះអ្នកជំនាញម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីជឿថាអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់អាមេរិកនិងអ្នកដទៃដែលទឿនឲ្យមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែលោក Netanyahu ត្រូវគិតគូរអំពីការប្រយុទ្ធបារម្ភនយោបាយក្នុងប្រទេសលោកស្រី Mara Redmond ជាអតីតប្រធានពិសេសរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិភាពមជ្ឈមណ្ឌលពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2011លោកស្រីបាននិយាយជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
And so I do believe Israeli leadership is hearing that. I think there are separate calculations going on.
ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដឹងឮក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានការគិតគូរដាច់ដោយឡែកខាងផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចង់រក្សាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទោះជាការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលប្រហែលតែ 15% គាំទ្រលោកដូច្នេះលោកចង់តេទៀងសមាជិកស្ដាំនិយមក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកដើម្បីបន្តតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
យុទ្ធនាការរបស់អ៊ីស្រាអែលបង្ក្រាបពួកហាម៉ាស់ធ្វើឲ្យតំបន់កាហ្សាភាគច្រើនខ្ទេចខ្ទាំក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលពួកហាម៉ាស់ត្រួតត្រានិយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 22,000 នាក់អ៊ីស្រាអែលបានសងសឹកអំពើភេរវកម្មរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7តុលាដែលសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 1,200 នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
ប្រិ
្រីយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនីមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលថាការចាប់ខ្លួនរបស់លោកនីណាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងលោកជាបន្ទាន់លោកស៊ឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមលោកនីណាជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធលើអ្នករីករដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះជំរុញឲ្យដោះលែងសកម្មជនរូបនេះជាបន្ទាន់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាថាការចាប់ខ្លួនលោកនីណាបង្ហាញថាមានការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតពេលនិយាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយជាមូលដ្ឋានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងដើរតាមគន្លងឪពុករបស់លោកក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិចូលរួមជាមួយអង្គការឯករាជ្យនិងបាតកម្មជាសាធារណៈដោយសន្តិវិធីហើយលោកកំពុងគៀបសង្កត់ព័ត៌មាននៃសកម្មភាពទាំងនេះដោយវាប្រហារបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីសុកស៊ីណែតភរិយារបស់លោកនីណាក់ប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការមកលើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមានលក្ខណៈប្រញាប់ប្រញាល់ជ្រុលនិងបានរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយ៉ាងខ្លាំង
បងមិនចង់ចោទថាអីទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋធម្មតាមានការចាត់ប្រកាន់អញ្ចឹងយល់ថាវាជាអំពើអយុត្តិធម៌
អ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកនីណាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាក្រោយមានការប្តឹងផ្ទាល់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកនីណាក់បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថាតើលោកហេងសួរបានសាងស្នាដៃធំធេងអ្វីដល់ជាតិខ្មែរបានជារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីព្រៃផ្ដាល់ឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ OIP ព្រៃឈើខ្មែរចំណែកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅលើ Facebook របស់លោកនីណាក់បានបង្ហោះសារក្នុងន័យដើមថាកាត់ដីឲ្យលោកហេងសួរប្រហែលជាទុកសងរោងចក្រ2000និងធ្វើការិយាល័យឲ្យមន្ត្រីក្រសួងកាងារព្រោះឃើញគាត់ប្រាប់ថាធ្វើការរហូតគ្មានថ្ងៃសៅរ៍ឬអាទិត្យឡើយលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារប្រាប់ VOA ថាលោកនីណាក់បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមានចេតនាទុច្ចរិតក្នុងការញុះញង់និងធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំហើយវាប៉ះពាល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកហេងសួរលោកបន្ថែមថាព័ត៌មាននោះតាក់ទងនឹងការលើកឡើងថាកាត់ដីឲ្យលោកហេងសួរទុកសងរោងចក្រចំនួន2000និងធ្វើការិយាល័យសម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអនបញ្ជាក់ថាលោកបានបំភ្លឺទៅកាន់សាធារណជនថាការកាត់ដីចំនួន100ហិកតានៅខេត្តកំពតផ្ដល់ទៅឲ្យឈ្មោះហេងសួរមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមពិសាលបានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកនីណាក់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមបទការមិនរៀងចោលក្នុងបទប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទានទោសបទប្រឆាំងបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023តាមមាត្រា88មាត្រា307មាត្រា495និងមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតុលាការបញ្ជាក់ថាសាររបស់លោកនីណាក់ជាបទល្មើសដែលមានបញ្ញត្តិឲ្យផ្ដន់ទានទោសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបើតាមមាត្រា88នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលបើបុគ្គលណាមួយត្រូវបានផ្ដន់ទានទោសជាស្ថាពររួចហើយពីបទប្រឆាំងណាមួយបុគ្គលនេះបានប្រព្រឹត្តបទប្រឆាំងដដែលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអតិបរមានៃទោសដាក់ពន្ធនាគារចំពោះបទប្រឆាំងថ្មីត្រូវធ្វើឡើងលោកនីណាក់គឺជាសកម្មជនសង្គមមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនិងតែងតែរីករាយអំពីភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គម កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមធាក់ម៉ូតូផ្ដួលនិងបានវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំនៅពេលដែលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជិតវត្តព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញលោកនីណាក់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកក្នុងលក្ខណៈកំ plaign រឿងទិញម៉ាពាក់ឲ្យមន់អំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ជាក់ថាលោកនីណាម្ចាស់គណនីសង្គម Facebook ឈ្មោះ IMNKH ដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មតែងតែរីកគុណចំណុចអវិជ្ជមាននានានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកលោកនីណាក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅរីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ការផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជារងការរិះគន់ពីអ្នកតាមដានមួយចំនួនជាពិសេសការបង្ហាញរូបយុវជនពិសារគ្រឿងស្រវឹងនិងការពិសារគ្រឿងស្រវឹងត្រូវរង្វាន់ជាដើមអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការកំហិតការផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យល់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងជាដើមកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានមួយចំនួនបានរិះគន់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាដោយការបង្ហាញរូបភាពយុវជនពិសាស្រាបៀរត្រូវរង្វាន់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាដើមអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការកំហិតការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យល់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងជិត10ឆ្នាំមកហើយការរិះគន់នេះកើតឡើងក្រោយមានការបង្ហោះរូបភាពរបស់យុវជន2នាក់និងយុវតី2នាក់ពិសាស្រាបៀរកម្ពុជានៅលើសង្វៀនប្រដាល់ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ BTV អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តប្រាប់ VOA ថាការផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រវឹងគួរតែត្រូវបានហាមឃាត់ដោយបារីដែរពីព្រោះវាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមហើយការពិសារគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនវានឹងបង្កើតឲ្យមានការចំណាយនៅក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កដោយគ្រឿងស្រវឹងជាដើមលោកបន្ថែមថាការបង្ហាញក្មេងៗពិសារគ្រឿងស្រវឹងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហាក់មិនសមរម្យឡើយហើយជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពិសារគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនលោកបារម្ភថាការពិសារគ្រឿងស្រវឹងនេះនឹងក្លាយជាវិបត្តិសង្គមនៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើមិនមានវិធានការរឹតបន្តឹង
រដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាមានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះហើយអាចនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យថ្លៃគ្រឿងស្រវឹងនឹងកើនឡើងគុណនឹង2គុណនឹង3ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់
លោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលមានរូបយុវជនពិសារគ្រឿងស្រវឹងមិនគួរកើតមានឡើយលោកជំរុញឲ្យក្រសួងព័ត៌មានពិនិត្យមើលលើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធានាថាគ្រឿងស្រវឹងមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់
ការផឹកឬមិនផឹកជារឿងការសម្រេចចិត្តខ្លួនគាត់ទៅបាទទុកចឹងទៅបាទប៉ុន្តែកុំទៅផ្សព្វផ្សាយកុំទៅលើកទីចិត្តកុំទៅទាក់ទាញឲ្យមានការប្រើប្រាស់បាទ
នេះជារឿងដ៏អាម៉ាស់ហើយនឹងរឿងដែលគួរឲ្យអៀនខ្មាស់បំផុតបាទហើយក៏ជារឿងមួយដែលអាជ្ញាធរថាតើខ្លួនហ្នឹងគឺតម្រង់ទិសពលរដ្ឋតម្រង់ទិសយុវជនកម្ពុជាទៅរកអីទៅរកការប្រមឹកទៅរកអបាយមុខឬក៏ទៅរកការរៀនសូត្រ
លោកយ៉ងកំឯងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យល់ច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់វិធានការមួយក្នុងការទប់ស្កាត់អ
ញ្ចឹងខ្ញុំថាគួរតែហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគួរតែមានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងបើយើងមិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនេះទេបាទសង្គមយើងនឹងកាន់តែអនុយអធមសម្រាប់យុវជនសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹង
កាលពីកន្លងទៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពឬហៅថា PDP Center បានធ្វើយុទ្ធនាការស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងស្រាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកយ៉ងកំឯងបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានយកពន្ធលើស្រាបៀរ 30% និងស្រាចំនួន 35% អង្គការរបស់លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនពន្ធ 10% បន្ថែមទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលត្រូវបានព្រាងតាំងពីឆ្នាំ2015នោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងរឹតបន្តឹងលើការបើកលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅពេលយប់ជាដើមមាត្រា13នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះចែងអំពីការហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីម៉ោង12យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកលើកលែងតែទីតាំងមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសពីមាត្រានេះអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់100,000រៀលទៅ1លានរៀលចំណែកមាត្រា33នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាអំពើលក់ឬចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទដល់ជនដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំស្ត្រីមានគភ៌ការបើកគភ៌នោះត្រូវបានគេឃើញជាក់ស្ដែងឬការបើកខ្លួនឯងបានដឹងឬជនដែលស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពស្រវឹងដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនបានការបំពេញមេត្រានេះត្រូវបានផ្ដល់ទៀតទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលកាលពីឆ្នាំ2015អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះ VOA មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបង្វែរសំណួរទៅខាងក្រសួងសុខាភិបាលវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធប្រាប់ VOA តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram ថាក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងក្រសួងព័ត៌មានបានចេញជាសារាចរនិងសេចក្តីណែនាំនានាដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ទាំងលើខ្លឹមសារនៃ Spot ពាណិជ្ជកម្មពេលនៃការផ្សាយមិនឲ្យភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីព័ត៌មានតន្ត្រីកីឡានិងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាក្រសួងតែងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការចាក់ផ្សាយ Spot ពាណិជ្ជកម្មក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យនានាដូចជាបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យមាឃបូជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិធំធំនិងក្នុងអំឡុងពេលរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតនានានៅកម្ពុជា
ក្រសួងព័ត៌មានបានសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅម្ចាស់គ្រឹះស្ថានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានចូលរួមអនុវត្តនៅសារាចរនៅសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងបានមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែក្រសួងសូមអំពាវនាវដល់ម្ចាស់គ្រឹះស្ថានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅរាល់សារាចរនិងសេចក្តីណែនាំពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
កាស្ទងមតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលស្មើនឹងប្រមាណ 70% សេពគ្រឿងស្រវឹងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជា2021ដល់2022ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023កាស្ទងមតិបង្ហាញថាក្នុងមួយខែបុរស 10% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចំណែក 60% សេពគ្រឿងស្រវឹងពីមួយថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃ 18% ពិសារគ្រឿងស្រវឹង6ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃនិង 12% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងពី11ថ្ងៃទៅ24ថ្ងៃរីកាពីរីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA The Voice of America
VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.